Вие сте со SPS на Македонски. Додека Западна Австралија се заканува да користи електронски уреди за следење на лица кои ќе ги прекршат правилата за изолирање, постојат стравувања дека овие драконски нови закони ќе останат и по пандемијата. Арен Фернандес и Дженифер Лу известуваат за овие најнови мерки за SBS News. Западна Австралија го зајакнува својот одговор на пандемијата на коронавирусот, давајќи на полицијата нови овластувања да спроведува наредби за изолација. Како дел од пакетот од 91 милион долари, државната влада купи 200 нараквици за електронско следење за да ги следи оние под задолжителен карантин. Неодамнешните измени на Законот за управување со вонредни состојби на државата ефикасно го одстрани правото на молчење на едно лице при обезбедување информации, давајќи им на властите моќ да издаваат упатства до цели класи или групи на луѓе и да закачуваат електронски уреди за следење на секој што ќе прекрши карантин. Какво било менување на уредите за следење со овозможено GPS може да се казни со 12 месеци затвор или казна од 12.000 долари. Премиерот Макгауан инсистира на тоа дека мерките се клучен чекор во заштитата на државата. Господинот Макгауан вели се надева дека многу уреди нема да треба да се користат, но дека Западна Австралија е во вонредна состојба и потребни се мерки за да се зачува безбедноста на државата. Исто така ќе бидат регрутирани дополнителни 285 полицајци, додека 100 камери за препознавање на регистарски таблички ќе бидат распоредени на контролните пунктови за да се заштитат затворените граници на државата. Мерките доаѓаат откако бројни луѓе се фатени како кршат наредби за изолација. Полицијата издава казни на лице место и обвини неколку сторители, од кои некои постојано ги игнорираат правилата. Но адвокатите и групите за граѓански слободи изразија загриженост за долгорочните влијанија на овие драстични овластувања, доделени на властите за спроведување на законот. Раджан Венкатараман, подпредседател на Civil Liberties Australia, вели дека мерките би можеле да останат во сила долго откако ќе заврши епидемијата на коронавирусот. Тој вели има изрека во агенциите за безбедност низ целата земја, а тоа е «не дозволувајте добра криза да пропадне», што значи дека безбедносните агенции често бараат начини за добивање нови овластувања, повеќе средства и нова опрема.
There's a saying in security agencies around the country which is don't let a good crisis go to waste. This means that security agencies are often looking for ways to gain new powers, to get more funding, to get new equipment and what that means is that in the name of this crisis, we're already seeing that a lot of security agencies are seeking new powers.
Експертите за законодавство за човекови права бараат мерките да бидат придружени со клаузулата наречена Sunset Clauses, со што ќе се стави рок на трајање на овластувањата дадени на полицијата. 200 организации за човекови права, предводени од Австралискиот совет за човекови права, ја повикуваат австралиската влада да ја зајакне својата посветеност кон човековите права. Адвокатскиот совет, Law Council, исто така повика на овластување за итни случаи да имаат рок на трајање. Полин Райт, председател на Правниот совет на Австралија, вели дека граѓанските слободи на Австралија се под закана доколку заштитните мерки не се спроведат.
Civil liberties are at risk if safeguards aren't put into place. I think everybody at the moment accepts that there needs to be emergency laws in place, but they're going to accept that only if those laws are proportionate to the risk and temporary.
Госпогицата Райт смета дека сите во моментот прифаќаат дека треба да се воспостават закони за вонредни состојби, но тие ќе го прифатат тоа само ако законите се пропорционални на ризикот и привремени. На крајот на краиштата, драконското и досега невидено дејство може да биде токму она што е потребно за да се спречи ширењето на вирусот. Господинот Венкатараман ја потврдува состојбата со која се соочува владата и вели дека разбира дека ова се невидени времиња и во овие невидени времиња се бараат вонредни мерки.
So these things are obviously severe restrictions on our civil liberties, but we do understand that these are unprecedented times, and in these unprecedented times, extraordinary measures are called for. We do understand that. We do accept that.
Јужна Австралија размислува за спроведување на слични закони, вклучително и употреба на уреди за следење. Бидете во тек со коронавирусот на ваш јазик на sbs.com.au/коронавирус. Прилог на Дженифер Лу и Аарон Фернандез за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.